Piesaistīt jaunākus cilvēkus, tad arī tas ir interesanti arī sievietēm. Nu, jāatzīst, ka jaunie transporta līdzekļi ne ar ko neatpaliek, lai viņas varētu vadīt arī sieviešu dzimtes pārstāvis. Nav vairs tāda profesija, kas prasa ārkārtīgi lielu fizisko spēku. Izejot no tā visa tiek meklēts kaut kādu risinājumu, kā raudzīties, jo nedarīt neko un noskatīties nav tas prātīgākais risinājums. Nedomāju, ka šī profesija ir viszemāk atalgotā. Svarīgs arī nozares prestižs, kaut kādas arī citas lietas. Jaunieši sāk, aizvien vairāk interesēties par tādām darbībām, kur nav regulāri jānāk uz darbu, tad var strādāt attālināti un strādāt arī citus darbus, vai ne? Bet nu, šī profesija arī ar to īsti nav saistīta. Es nedomāju, ka tas ir kā atalgojuma jautājums.